А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 124-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праській студії вас вітає Сергій Обламійка і на початку про зміст програми. Творчий архів Василя Бикова працягвае адкрываць невядомыя раней тэксты. Калі чакаць выхаду поўнага збору твораў, хто і як рыхтуе яго да выдання? На гэтае пытанне нашай карэспандэнткі Валянціны Аксак адказвае старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч. Ужо 2 гады ў кожным нумары часопісу «Дзеяслоў» друкуецца кніга Сергія Шапрана пад назвай «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах». Гэтае даследаванне сёння ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны. Паэта Геннадзя Бураўкіна з Васілём Быкавым звязвала шматгадовае сяброўства. Паэт уклаў кнігу ўспамінаў пра Быкава, а таксама прысвяціў свайму сябру 3 вершы. Вы пачуеце гутарку з Геннадзем Бураўкіным і яго паэтычныя прысвячэнні Васілю Быкаву. Найлепшым помнікам любому пісьменніку ёсць даступнасць яго твораў чытачам, тым больш калі гаворка ідзе пра маштаб такога творца, як Васіль Быкаў. 22 чэрвеня 5 гадоў як народны пісьменнік пакінуў гэты свет, але яго творчы архіў працягвае адкрываць схаваныя ў сотнях папак і дыскетаў невядомыя раней творы. Калі чакаць выхаду поўнага збору твораў Васіля Быкава, хто і як рыхтуе яго да выдання? На гэтае ды іншыя пытанні нашай карэспандэнткі Валянціны Аксак адказвае старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч.
Спадар Алесь, у 2006 годзе пачаў выходзіць абвешчаны тады поўны збор твораў народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава. У 2006 годзе з'явілася 3 тамы, летась таксама 3 тамы. Калі чакаць наступных?
Мы ўсведамляем, што выданне такога творцы, як Васіль Быкаў, гэта праца не аднаго году і нават не адной 5-годкі. Таму на сёння найперш паўстае задача больш якаснага прадстаўлення, больш якаснай прэзентацыі тэкста Васіля Владзіміровича з тэксталагічнай выверкай, з адпаведнымі пашыранымі каментарамі, каб гэты поўны збор мастацкіх твораў быў не толькі прадуктам чытання новых пакаленняў беларусаў, але і харошым даробкам, харошым дапаможнікам, даследчыкам творчасці Васіля Владзіміровича. Наступныя падрыхтаваныя 2 тамы павінны з'явіцца цягам гэтага году. Пра тое ёсць дамоўленасць і з маскоўскім выдавецтвам «Время», і дзеля таго ёсць усе падставы, як фінансавага, так і творчага пляну.
І пытанне, якое не магу не задаць. Рэдактар першых 2 кніг Васіля Быкава Уладзімір Дамашэвіч гаварыў мне пра тое, што пасля яго, ды і пры ім, але ён адстойваў наколькі мог, пасля яго кнігі Васіля Быкава моцна цэнзураваліся, і пісьменнік з-за гэтага моцна пакутаваў. Ва Уладзіміра Дамашэвіча захаваліся лісты Васіля Быкава, якія той пісаў яму яшчэ жывучы ў горадні. Фрагмент аднаго з іх Уладзімір Дамашэвіч працытаваў для нашай праграмы.
Абалада кніжкай выйшла абскубанай і абгрызенай. Самая тое, дзеля чаго яна пісалася, знята. Другая частка таго перароблена ў сваю процілегласць. Пасля 3-й ракеты мне не ўдалося нічога надрукаваць у тым стане, у якім напісана. Рэдактарскі аловак гойсае па кожнай старонцы. Гэта ліст Васіля Быкава да мяне 18.05.65 года. Такім ён ліст не прыслаў.
Спадар Алесь, скажыце, калі ласка, пры падрыхтоўцы гэтых твораў да выдання вы ўлічваеце аўтарскія варыянты ці змяшчаеце тэксты ў тым выглядзе, у якім яны ўжо былі надрукаваныя? Гэта значыць моцна цэнзураваныя.
Поўны збор твораў Васіля Быкава павінен быць вечным помнікам пісьменніку. І таму, як значыцца ў рэдакцыйнай прадмове да 1-га тому, у аснову публікацыяў у гэтых кнігах пакладзены наступны прынцып. Ці звяраем з аўтарскімі публікацыямі прыжыццёвымі, пасля, так бы мовіць, цэнзурнымі, тымі публікацыямі, на якія ўжо мог уплываць Васіль Уладзіміровіч пасля абвяшчэння Беларусі незалежнасці, ці звяраем з тымі машынапісамі, рукапісамі тэкстаў і найперш аднаўляем і стыль, і думку самого письменника.
Працюючи у хатнім архіві письменника, скажіть, калі ласка, ці усі уже твори невідомі раней виявлені?
А ти може однозначно констатувати тільки поважане спадарення Ірина Михайловна Бикова. На сьогодні тяжко усвідомити наогул глибиню і масштабність Биковського архіву. І за один місяць, за один год розкласти усе пронумерувати, вивчити немагчимо, а тому редколегія збору твору Бикова поступово і, ну, калі можна сказати, навіть концептуально ставиться до вивчення, до розгляду архіва Василя Бикова. До прикладу, у один том укладаються, друкуються, вивчаються оповідання Василя Володимировича, тому метанакеравана ведеться праця по вивченню оповідання. Коли дійдемо до публіцистики, тоді буде комплексно вивчатися і ягоне публіцистичне спадщина, ну і так далі.
Архів народного письменника сапраўды тоїць ще шмат невядомых твораў. Незадовга да дня нараджэння Васіля Владзіміровича ягоная удава Ірына Михайловна перадала для нашага радыё две дыскеты з запісамі твораў у выкананні аўтара.
Со старшинем Союзу белорусских письменников Олесем Пашкевичем про выдание полного сбора твору Василя Быкова гутерила Валентина Аксак. На хвалях Радио Свобода вы слухаете Дом литератора и после короткой обвестки разваги критика Михася Тычины про книгу Сергея Шапрана «Василь Быков. История життя в документах, публикациях, успоминах, листах».
Як не дивно, герб «Погоня» унесены у державный спіс гісторико-культурных каштовностей. С пропановой уключить туды и бел-червоно-белый стяг звернулось у Министерства культуры Товариства аховы помников.
Калі б признали бел-червоно-белый стяг гісторико-культурной каштовностью, режим бы от этого не повалился и не потерпел бы ни на йоту. Просто-напросто подвысился б имидж деючей державной улады.
Передачу Михася Скобли «Вольная студія. Нове слово про звиклі речі» слухайте у нашому ефірі завтра. Уже 2 роки у кожному номері часопису «Дієслов» друкується книга Сергія Шапрана під назвою «Василь Быков. Історія життя у документах, публікаціях, успомінах, листах». Сьогодні вона повинна вийти у світ особним виданням у книжній серії «Бібліотека Батьковщини». Гетеє дослідування життєвого і творчого шляху Василя Быкова сьогодні у полі зроку критика Михася Тычины.
Журналіст Сергій Шапран здійснив тое, што павінен быў бы зрабіць калектыў быкавазнаўцаў, а менавіта сабраў і сістэматызаваў велізарны, часта маладаступны даследчыкам матэрыял жыцця быкаўскага генія ў слове. Перад намі постаць Васіля Быкова на фоне натуры 20-га стагоддзя, якое адплывае ў далечыню, як другі бераг. Па сутнасці размова ідзе пра трагедыю пісьменніка ў савецкім і постсавецкім грамадстве, яго штодзённую вайну за свабоду пісаць тое, пра што лічыў патрэбаю жыцця, і так, як хацеў. Былі гады маўчання, калі Быкаў рыхтаваўся ў цішыні пісьменніцкага пакойчыка стаць тым Быкавым, якім мы столькі дзесяцігоддзяў захапляемся. І былі гады, калі вакол імя пісьменніка уздымаўся 9-й вал псеўданароднай хулы, інспіраваныя ідэалагічнымі аддзеламі ЦК і ГБ, калектыўкі з асуджэннем быкаўскай творчасці і найперш быкаўска паслядоўнага і ўпартага супраціўлення гвалту і змагання за магчымасць пісьменніка быць пісьменнікам займалі цэлыя развароты цэнтральных, а ўслед за імі і ўсіх іншых газет. Разумныя і проста нармальныя людзі, вядома, адэкватна ўспрымалі і ацэньвалі тое, што адбывалася. Аднак самому пісьменніку ад гэтага наўрад ці было лягчэй. Духовная і маральная падтрымка калег па пяру і вялікай сябрыны верных яму чытачоў, нават такая, як падтрымка Александра Твардоўскага, альбо спазнялася, альбо была маладзейснай. Але і за тое дзякуй. Чтаючи сторонкой за сторонкой, гэты сапраўдны фаліянт, які налічвае ажно каля 2000 сторонак, міжволі нанава і з асаблівай вастрынёй перажываеш драму часу, ад якога адставаў не Быкаў, як тое сцвярджалася быкавафобамі, а 20-мільённая кагорта бальшавікоў, гэбістаў і куды большае войска дабравольных даносчыкаў, стукачоў, віжоў у цывільным. Быкаў працаваў на будучыню, яны на прамінулы дзень, на забыццё і чорную энтрапію. Рукапіс кнігі мае прадмову, напісаную Рыгорам Барадуліным. Тлумачыць сваю задуму, мэту і задачы, згадвае перыпетыі працы і пошуку сам аўтар Сергей Шапран. У пачатку кнігі згадкі пра народнае развітанне з пісьменнікам, сімвалам цэлай эпохі ў жыцці беларусаў, якая пабудавана на дакументах і настройвае будучага чытача на адпаведнае ўспрыняцце кнігі, у аснове якога боль страты. Далей змест выкладаецца храналагічна, ад нараджэння пісьменніка, этапа ўстанаўлення ягонага экзістэнцыйнага адчування свету ў часы калектывізацыі, ў гады народнай вайны і вайны з народам. Імя і постаць Васіля Быкава актывізавала выспяванне нацыянальнай самасвядомасці беларусаў, стала абярэгам беларушчыны. Беларуская літаратура ў яго асобе зрабіла рашучы крок у вялікі свет еўрапейскай хрысціянскай цывілізацыі. У кнізе змешчана перапіска Васіля Быкава, своеасаблівы дыялог Васіля Уладзіміравіча з Александрам Твардоўскім, які ўжо апублікаваны ў часопісе «Вапросы літературы». Аўтару кнігі шчасліва ўдалося падбіць на напісанне ўспамінаў і згадак пра Васіля Быкава такіх выдатных людзей нашага часу, як Міхаіл Гарбачоў, Александр Якаўлеў, Александр Салжаніцын, Барыс Васільеў, землякоў Гарадзенцаў, Іну Карпюк, Алексея Пяткевіча, Юрку Голуба, палітычных дзеячаў, Сергія Навумчыка, Зянона Пазняка. Не першы год чакаю выхаду ў свет гэтай кнігі, якую падрыхтаваў да друку Сергей Шапран. Уражаны маштабам яго тытанічнай і ахвярнай працы, ягонай самаадданасцю таленту Васіля Быкава, яго служэнню праўдзе і яго верай у народную мудрасць, што ўсё мінецца, а праўда застанецца. Думаю, што ў гісторыі беларускага супраціўлення застануцца і імёны усіх, хто так ці інакш, маральна ці матэрыяльна спрыяў ажыццяўленню задумы Сергея Шапрана, залатога пяра беларускай журналістыкі.
Прагучалі развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу Сергія Шапрана «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах». На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з паэтам Геннадзем Бураўкіным. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Дзяржсакратар папы рымскага Тарчызі Обертоны ўзначаліў сёння набажэнства ў гарадзенскім катэдральным касцёле. Напярэдадні ён памаліўся з вернікамі пінскай дыяцэзіі і наведаў вышэйшую духоўную семінарыю. Заўтра адбудзецца першы візіт Дмітрыя Мядзведзева ў Беларусь у якасці прэзідэнта Расіі. Чакаецца, што кіраўнікі дзвюх дзяржаваў абмяркуюць пытанне паставак расійскага газу ў Беларусь. Адвакат былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна накіраваў чарговую скаргу генеральнаму прокурору Рыгору Васілевічу з просьбай адмяніць прысуд палітыку. Арыштаванага супрацоўнікамі беларускага КДБ грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера пачнуць знаёміць з матэрыяламі крымінальнай справы 30 чэрвеня. Дакументальны фільм Міхаіла Ждановскага на тэму «Курапат ва ўсе дні» атрымаў гран-пры 4-га міжнароднага фестывалю «Магніфікат-2008».
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Паэта Геннадзя Бураўкіна з Васілём Быкавым звязвала шматгадовае сяброўства, якое доўжылася больш за паўстагоддзя. Пачалося яно ў 1958 годзе, калі Быкаў жыў яшчэ ў горадні, і працягвалася да апошніх дзён жыцця пісьменніка. Геннадзь Бураўкін уклаў кнігу ўспамінаў пра Быкава, а таксама прысвяціў свайму сябру тры вершы. Як рэагаваў Быкаў на прысвечаныя яму творы, а таксама пра сваю працу над мемуарнай кнігай Геннадзь Бураўкін рассказывая у гутарцы с Михасем Скоблом.
Геннадий Миколаевич, вы укладальник книги «Успоминов» под назвой «Наш Быков», якая вышла в 2004 году. Там смешанные сгадки 38 авторов. От давних сябров Быкова до лекаря, який его спробовал ратовать у Браулянской больницы у червяні 2003 года. Книга, як на мой погляд, атрымалася выдатная без хрестоматийного глянцу. Але там нема «Успоминов» самого укладальника. Чому?
Ну, это я зробив свядомо. Для того, каб не было ніякіх папрокаў, што вось чалавек складае кніжку і для сябе там адвёў вельмі прыкметнае і найлепшае, як кажуць, месца. Я просто не хацеў гэтага і пакінуў для сябе успаміны пра Васіля, я іх напішу абавязкова на потым. Я зразумеў, што успаміны мае разрастуцца і будуць залішне вялікімі. А мне хацелася б, каб у кнізе было прадстаўлена многа людзей.
А ці засталіся успаміны пра Быкава, які вам хацелася бачыць у той кнізе, але якія па тых ці іншых прычынах у яе ўсё-такі не трапілі?
Ну, такое было. Напрыклад, я вельмі хацеў, каб у кнізе былі ўспаміны Чынгіза Айтматова. Я яму тэлефанаваў некалькі разоў у Брусель, дзе ён тады жыў і працаваў, і Чынгіз мне сказаў, што ён вельмі хоча напісаць такія ўспаміны. Але, кажа, я настолькі высока цаню і люблю Васіля Быкава і як пісьменніка, празаіка, як асобу, што пісаць нейкага такога чапнога, фармальнага я не хачу. А для таго, каб напісаць усур'ёз, грунтоўна, глыбока, мне патрэбен час. І ён не паспеў да выхаду кнігі напісаць успаміны. Я не ведаю, пісаў ён іх ці не пісаў.
Чынгіз Айтматаў недаўна пакінуў гэты
так,
свет.
Так, так, так.
Магчыма, што ён і пакінуў у сваім архіве.
Магчыма, дзе-небудзь у архіве ёсць, бо ён хацеў. Я, ну, ведаючы Чынгіза Тарыкуловича, я адчуваў, што, ну, сапраўды гэта шчыра было. Мы з ім некалькі разоў гаварылі, вельмі падоўгу гаварылі. У гэтай кнізе таксама павінны былі быць, як я хацеў, успаміны Ніла Сымоновича Гілевіча. Ён чамусьці адмовіўся даць іх.
Геннадзь Миколаевич, я быў на некалькіх сустрэчах Быкава з чытачамі, прыкладам у нацыянальнай бібліятэцы ў Менскім палацы чыгуначнікаў, і паўсюль уставалі людзі, некія настаўніцы, некія адстаўнікі, уставалі са свайго месца і ў нечым абвінавачвалі пісьменніка. Ці даводзілася вам быць сведкам падобных інцыдэнтаў?
Што такое было, так. І я таксама часам і запіскі, якія прысылалі Васілю, чытаў злосныя, дзе яго папракалі, што ён там несправядлівы, быццам бы крыўдзіць там армію, крыўдзіць камандзіраў армейскіх. Былі такія запіскі і былі такія выказванні, хаця неяк так атрымалася, што ось на тых сустрэчах, у якіх я прымаў удзел, такіх было вельмі і вельмі мала. Большасць усё-такі было людзей, якія цанілі высока Быкава як пісьменніка і якія падзялялі яго пазіцыю і ў ацэнцы вялікай чыннай вайны, і па іншых сур'ёзных праблемах.
Як вы лічыце, вось гэтыя выпады супраць яго, яны яго моцна траўмавалі?
Ён быў дастаткова мудры і вопытны, нават у жыццёвым сэнсе вопытны чалавек. Ён усё разумеў, што многія людзі гэта гаварылі не з шчырага сэрца, а таму, што ім даручылі, з імі адпаведную правялі падрыхтоўку. І ўсё ж, канешна, яму гэта было непрыемна. Ён маўчаў, ён ніколі не адказваў на такія вось выпады, як кажуць, адпаведным чынам тым, ён быў вышэй гэтага.
Геннадзь Миколаевич, на гэтым тыдні грамадскім рэдактарам на Радыё Свабода быў Рыгор Барадулін, даўні сябра Быкава. Дык ён сказаў, што больш за ўсё на свеце Быкаў баяўся страціць невядомасць. І ў той жа час з літаратурных твораў, яму прысвечаных, можна скласці цэлую анталогію. Вы таксама прысвячалі Васілю Владзіміровичу вершы. Як рэагаваў на сваіх быкаў.
Ён ніколі у адкрытую, ці што, паколькі мы былі блізкія сябры, не хваліў іх. Але, па-першае, я бачу, што яму гэта было прыемна, раз. А па-другое, пасля аднаго з першых вершаў, калі яшчэ Васілю не так часта прысвячалі вершы, у мяне ранні мой малады верш быў балада пра мінёраў, калі, так сказаць, ён яго заўважыў, патэлефанаваў мне і сказаў, што, ну, Геннадзь, дзякую. Ён мне не гаварыў больш нічога, а Алеся Адамовіч, калі складаў альбом, фотоальбом пра Васіля Быкава, ён патэлефанаваў, папрасіў мяне гэты верш і сказаў, што гэты верш Васіль адзначыў як адзін з тых, які яму падабаецца, з прысвечаных яму. Ну і сказаў, што і ён лічыць, што сапраўды ў гэтым вершы я не проста адзначыў блізкасць Быкава, там, значэнне яго як пісьменніка, а нешта галоўнае ў Быкаве, у тым, дзеля чаго Быкаў, як кажуць, жыў і тварыў. А потым, калі быў уже на яго 75-годдзі верш, я прысвяціў яму, ён прачытаў у полымі, ён друкаваўся, прачытаў, ён таксама мне сказаў, што Геннадь, дарагі, дзякуй табе за верш, а яшчэ больш за разуменне, якое было ў нашай сяброўстве і якое ёсць у гэтым вершы.
Геннадь Мікалаевіч, ёсць знакаміты твор Сартра пад назвай «Мур», пад уплывам якога, як мне здаецца, пісалася быкаўскае апавяданне «Сцяна». Дык вось Сартр неяк заўважыў: «Маё сапраўднае пяро будзе апісваць сапраўднымі словамі сапраўдныя рэчы, і тады сам чорт не перашкодзіць мне стаць сапраўдным». Гэта як бы творчы запавет Сартра сваім калегам, пісьменнікам. А як вы лічыце, у чым галоўны урок, ці зноў жа запавет усім нам Васіля Быкава?
Галоўны урок і запавет ягоны, гэта тое, што калі табе Бог даў талент, а Бог Васілю даў вялізны талент, рэдкі талент, то трэба, каб гэты талент служыў нечаму вельмі важнаму для людства, для свету, для самога сябе і вельмі патрэбнаму надзённаму. Гэта заўсёды была і ёсць праўда. Праўда. Вось урок Быкава ў гэтым, што ён служыў праўдзе. І служыў праўдзе тады, калі яго жорстка білі. І служыў праўдзе тады, калі яго спрабавалі гладзіць. Ён гэта слухаў, але ён нідзе ніколі не ўступіў ні кропелькі той праўды, якую ведаў і якой служыў.
Дзякую, Геннадзь Мікалаевіч, за вашы адказы. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостем рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Геннадзь Бураўкін. А зараз, я думаю, будзе дарэчы, калі прагучаць вершы Геннадзя Бураўкіна, розны час прысвечаныя Васілю Быкаву.
Ну, я пачну з верша «Балада пра мінёраў», які быў напісаны ў 1965 годзе. «20 гадоў неадступную зданню былое трывожыць салдацкія сны. Штоночы ўстаюць і ідуць на заданне хлопцы-мінёры апошняй вайны. Топчуць боты, палын прагорклы і недаспелыя каласы абнюхваюць кожны грудок і пагорак мінашукальнікаў тупыя насы. Здаецца, вайна так даўно адгрымела, акопы быльнягом зараслі, а мінёры ходзіць нясмела па зямлі. Мінёры пад ногі глядзяць з апаскаю, не наступіць бы праз 20 год на выбух ці на сябраву каску, прабітую на вылёт». А другі верш я напісаў тады, калі жыццёвыя шляхі прывялі Васіля за мяжу, усё не затухае бой. Здаецца, мірныя часы у Беларусі незалежнай, няма нейтральнай паласы і акупацыі замежнай, а ўсё не затухае бой, і ў ранах боль не дагарае, і над тваёю галавой зноў кружыць крумкачова зграя, і батарея прыбышоў б'е па табе прамой наводкай, і той, хто з чорнай душой, і той, хто з луджанаю глоткай, ах, як карціць ім бачыць Бог, каб да зямлі цябе прыгнулі і неусвядомлены спалох, і ўладай пушчаныя кулі, і злосць бярэ, что ты дожил до пераможной майской кроплі не ў генеральскім бліндажы, а ў цесным жвірыстым акопе, дык болі рос пач перасіль і ў безаглядным парыванні устань на поўны рост, Васіль, і ворагам хай страшна стане. І апошні верш, які я напісаў у тыя горкія трагічныя дні, калі мы развітваліся з Васілём, і называецца гэты верш «Даруй». Даруй, Васіль, за ўсё, што перанёс, за ворагам нанесеныя раны, за брудныя пляўкі стылі экрана, за слёзы ўшацкіх сечаных бяроз. Даруй, што ўсе свае зямныя дні ты азіраўся з горычу міжволі на памяці закінутае поле і спадзяванне ў спаленыя пні. Даруй за наш нелітасцівы час, за ціхае кананне роднай мовы, за ўдзячнасці, за позненыя словы і ласкі сэканомлены запас. Тужлівымі, пакутлівымі снамі ты будзеш вечна мроіцца сынам. Я ведаю, ты ўсё даруеш нам, але ці зможам дараваць мы самі.
Геннадзь Бураўкін чытаў свае паэтычныя прысвячэнні Васілю Быкаву. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 28 червеня.
У ефіры «Свабоды».
Галоўнае пытанне журналістыкі.
Што, дзе, калі, як?
У эфіры «Свабоды».
Гукі Менскай вуліцы і Амерыканскага кангрэсу.
Судовай і канцэртнай заляў.
Вясковага двара і асамблеі ААН.
Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны і рэпартажы «Свабоды».
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы.
На кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».